ในโยบบทที่33นะคะเรามาอ่านด้วยกันในข้อที่12นะคะดูเถิดในเรื่องนี้ท่านไม่ยุติธรรมเลยข้าพเจ้าจะตอบท่านพระเจ้าใหญ่ยิ่งกว่ามนุษย์ทำไมท่านจึงโต้แย้งกับพระองค์ว่าพระองค์จะไม่ทรงตอบถ้อยคำของเขาเลยพอพระเจ้าตรัสวิธีหนึ่งสองวิธีแต่มนุษย์ไม่ยังรู้ได้ในความฝันในนิมิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิทเมื่อเขาเคลิ้มอยู่บนที่นอนของเขาและพระองค์ทรงเบิกหูของมนุษย์และทรงสั่งสอนอย่างลับๆเพื่อว่าพระองค์จะได้หันให้มนุษย์กลับจากกิจการของเขาและตัดความเย่อหยิ่งออกเสียจากมนุษย์พระองค์ทรงยึดเหนี่ยววิญญาณของเขาไว้จากปากแดนคนตายและยึดชีวิตของเขาไว้จากการที่จะพินาศด้วยดาบมนุษย์ยังถูกตีสอนด้วยความเจ็บปวดบนที่นอนของเขาด้วยและด้วยการขัดแย้งเสมอในกระดูกของเขาชีวิตของเขาจึงได้เบื่ออาหารและจิตใจจึงได้เบื่ออาหารโอชะเนื้อของเขาทรุดโทรมไปมากจนมองไม่เห็นกระดูกของเขาซึ่งแลไม่เห็นนั้นก็โผล่ออกมาวิญญาณของเขาเข้าไปใกล้ปากแดนคนตายและชีวิตของเขาเข้าใกล้ผู้ที่นำความตายมาถ้ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาเพื่อเขาเป็นล่ามหนึ่งในพันเพื่อแถลงแก่มนุษย์ว่าอะไรถูกเพื่อเขาและทูตนั้นกรุณาเขาทูลว่าขอทรงปล่อยเขาให้พ้นจากที่จะไปยังปากแดนคนตายข้าพระองค์พบข้าไถ่แล้วเนื้อของเขาจะอ่อนกว่าเนื้อเด็กขอให้เขากลับไปสู่กำลังเหมือนเมื่อยังหนุ่มเขาจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระองค์จะทรงพอพระทัยเขาเขาจะเข้ามาเฝ้าต่อพระพักตร์พระองค์ด้วยความชื่นบานและพระองค์จะทรงให้มนุษย์กลับสู่สภาพความชอบธรรมและเขาจะร้องเพลงต่อหน้าประชาชนกล่าวว่าข้าบาปแล้วและเห็นผิดเป็นชอบและไม่ได้ทรงลงโทษสนองข้าพระองค์ทรงไถ่วิญญาณจิตของข้าให้พ้นจากการลงไปสู่ปากแดนคนตายและชีวิตของข้าจะเห็นความสว่างดูเถิดพระเจ้าทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นกับมนุษย์สองครั้งสามครั้งเพื่อจะนำวิญญาณจิตของเขามาจากปากแดนคนตายเพื่อให้เขาได้เห็นความสว่างแห่งชีวิตครับขอบคุณพระเจ้านะเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ไปหลายครั้งแล้วนะคะเป็นพระคัมภีร์ที่อัศจรรย์มากๆเลยนะคะเห็นถึงความรักของพระเจ้าจริงๆว่าเมื่อมนุษย์ไม่ฟังในสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาเพื่อนำเขาไปสู่อนาคตเนี่ยนะคะพระองค์ตรัสกับมนุษย์ตลอดเวลานะคะหลายครั้งมนุษย์ก็ต่อว่าพระเจ้าใช่ไหมว่าพระเจ้าทำไมเหมือนกับว่าพระองค์ไม่พิทักษ์รักษาเขาเลยทำไมไม่ช่วยเขาเลยแต่จริงๆแล้วนั้นพระเจ้าทำงานเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะพระองค์ต้องการจะนำเขาแม้กระทั่งหลายครั้งพระองค์นำเขาผ่านความฝันด้วยซ้ำนะคะนะแต่ว่ามนุษย์ก็ไม่เข้าใจสักทีนะคะพระองค์นำเราในวิถีเหล่านี้เพื่อจะนำเราจากความเท็จไปสู่ความจริงของพระองค์เพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เราต้องเจอสิ่งที่เป็นความหายนะนะคะนี่เป็นความรักของพระเจ้าพระพี่บอกว่าเพื่อหันมนุษย์ให้กลับจากกิจการของเขานะคะเพื่อจะให้เขามาสู่แผนของพระเจ้านั่นเองพระองค์ทรงยึดเหนี่ยววิญญาณของเขาไว้จากปากแดนคนตายถ้าเขายังเดินอย่างนั้นยังตัดสินใจที่จะทำแบบนั้นเลือกแผนของตัวเองแบบนั้นนะคะเข้าใจแบบนั้นในที่สุดเขาจะเดินเข้าสู่ความตายนะคะและพระองค์ไม่ต้องการเห็นเขาพินาศแต่ในเมื่อคำพูดหรือวิธีการเหล่านี้ก็ใช้ไม่ได้ผลนะคะการเตือนเหล่านี้นะใช้ไม่ได้ผลนะมนุษย์ยังเดินไปในทางบาปผิดของเขาในทางแห่งความเข้าใจของเขาเองและในที่สุดเขาก็ต้องเจอการพิพากษาของพระเจ้านะคะนะถ้ายังดำเนินชีวิตอย่างนั้นอยู่การพิพากษาจะมาถึงแต่การพิพากษานั้นในพระเจ้าก็ยังเต็มด้วยความรักเพื่อจะนำเขากลับมาอยู่นั่นเองนะคะพระพี่บอกว่ามนุษย์ก็ถูกตีสอนด้วยความเจ็บปวดเจ็บไข้นั่นเองนะคะแล้วเขาก็ทรุดโทรมไปมากวิญญาณจิตวิญญาณเขาก็ใกล้ปากแดนคนตายแล้วก็ชีวิตของเขาเข้าใกล้ผู้ที่นำความตายมาหรือผู้ลักฆ่าและทำลายผู้ทำลายนั่นเองนะคะขอบคุณพระเจ้าในข้อ23แม้ว่ามนุษย์ต้องเจอกับการพิพากษานะคะอันเนื่องจากการที่เขานั้นดื้อด้านนะคะไม่ยอมที่จะฟังเสียงพระเจ้าแล้วก็ยังทำความบาปอยู่นะคะแล้วถ้ายังยิ่งเดินต่อไปก็จะพินาศนะคะ ระเจ้าไม่ต้องการเห็นเขาพินาศนั้นพระองค์พิพากษาเขานะคะพระบิดาบอกว่าเราที่พระเจ้าพิพากษาเราก็เพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาร่วมกันกับโลกนะคะนะคือเพื่อการกลับใจใหม่นั่นเองและแม้แต่ในการพิพากษาของพระเจ้านั้นจริงๆแล้วพระองค์จัดเตรียมการส่งไถ่ไว้ขอบคุณพระเจ้านะคะมีการช่วยกู้ให้รอดเอาไว้ก็คือพระบิดาบอกว่าแต่ถ้ามีคนหนึ่งจะให้การเพื่อเขาล่ะนะคะเพื่อจะบอกเขาว่าอะไรถูกนะคะทำในสิ่งที่ถูกและพระเจ้าก็จะกรุณาเขานะคะถ้ามีคนหนึ่งมาแล้วบอกว่าเขาคือค่าไถ่นะคะเขาพบค่าไถ่แล้วนะคะพระเจ้าก็จะรับค่าไถ่นั้นไว้จะเป็นค่าไถ่ที่ใช้ได้นะคะแล้วก็คนนั้นก็ไม่ต้องรับโทษอันนั้นเองเพราะจะมีคนรับแทนนะคะแล้วก็ข้อ25บอกจะเกิดการรื้อฟื้นคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าอีกนะคะเนื้อของเขาจะอ่อนกว่าเนื้อเด็กนั้นแล้วขอให้เขากลับสู่กำลังเหมือนเมื่อยังหนุ่มจากข้อ19ที่เจ็บปวดนะคะเบื่ออาหารนะคะทรุดโทรมจนกระดูกโผล่เลยนะคะแต่เมื่อมีค่าไถ่แทนเขาแล้วนั้นเขาไม่ต้องรับสิ่งเหล่านี้อีกแล้วนะคะเนื้อเขาจะกลับคืนมาเหมือนเนื้อเด็กเลยนะคะแล้วก็กำลังก็กลับมาเหมือนวัยหนุ่มสาวนะคะน่าอัศจรรย์มากแล้วเขาจะได้มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอีกด้วยนะคะจากที่ทุกทรมานอยู่ในปากแดนเข้าใกล้ปากแดนคนตายนะคะถูกผู้ทำลายลักฆ่าและทำลายชีวิตเขาอยู่เขาจะมาอธิษฐานและพระองค์ก็จะฟังได้ด้วยนะคะพระองค์จะพอพระทัยและเขาจะมาเฝ้าต่อหน้าพระเจ้าด้วยความชื่นบานนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากๆนะคะที่เกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์นะคะและพระองค์จะทำให้เขากลับสู่ความชอบธรรมด้วยเขาจะร้องเพลงต่อหน้าประชาชนสิ่งนี้นะคะจะนำเขากลับไปสู่การกลับใจใหม่นะคะการพิพากษามาถึงแต่เมื่อมนุษย์กลับใจใหม่สำนึกในความผิดบาปของเขาแล้วเขาจะรู้ดีว่าพระเจ้าดีกับเขามากเพียงใดและตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่โยบไม่เข้าใจนะตรงนี้โยบยังไม่เข้าใจนะคะจริงๆแล้วเป็นพระกรุณาของพระเจ้าพระองค์ทรงไถ่วิญญาณจิตของเขานะคะเขาจะพูดแบบนั้นให้พ้นจากการลงไปสู่ปากแดงคนตายและชีวิตของข้าจะเห็นความสว่างนะพระบิดาบอกว่าพระเจ้าทำสิ่งอย่างนี้นะคะตลอดเวลานะคะเพื่อเราทั้งหลายเพื่อจะนำวิญญาณของเราจากปากแดงคนตายเพื่อเราเห็นความสว่างนะเวลาเราเดินถลำไปในความบาปเนี่ยนะคะยิ่งเดินก็ยิ่งมืดแล้วมันก็ยิ่งมองไม่เห็นมองไม่เห็นเราเรียนไปด้วยว่าไม่ได้ยินด้วยใช่ไหมคะทั้งไม่เห็นทั้งไม่ได้ยินนะคะใครจะพูดอะไรเตือนอะไรก็ไม่ได้ยินไปหมดแล้วไม่ฟังไม่เป็นเลยฟังไม่ได้นะคะเราเรียนไปว่าเมื่อคำพูดใช้ไม่ได้ผลนั้นก็ต้องเจอการลงโทษนะคะเมื่อเจอการลงโทษนั้นเขาก็จะสำนึกได้นะคะแต่ในการลงโทษนั้นมีขึ้นเพื่อที่จะให้เขากลับใจใหม่นะคะแต่ในการลงโทษนั้นถ้าเขากลับใจใหม่เขาก็ไม่จำเป็นจะต้องรับผลสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะพระเจ้าได้เตรียมการส่งไถ่ไว้ให้เตรียมผู้ที่จะมารับแทนไว้แล้วนะครับ1เปโตรบทที่2ข้อ24พระบิดาบอกว่าพระองค์เองคือพระเยซูนะคะได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นพระพีได้พูดถึงว่าคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็คือคนที่ถูกสาปแช่งเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะผลที่เขาจะได้รับก็คือชีวิตที่เต็มไปด้วยคำสาปแช่งแต่พระเยซูได้มารับตรงนั้นแทนโดยการที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนที่ต้นไม้นั้นนะคะพระองค์ได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายพูดถึงพระกายนะคะของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ค่าจ้างของความบาปก็คือความตายนะคะแล้วเมื่อเราตายแล้วก็ถือว่าจบแล้วไม่สัมพันธ์กับบาปอีกแล้วก็คือชดใช้ทุกอย่างไปหมดแล้วนะคะตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายพระบิดาเปิดเผยชัดเจนว่าโดยบาดแผลของพระบนไม้กางเขนในอิสยาห์นะคะว่านั่นคือการแบกความเจ็บไข้หอบความเจ็บปวดของเราทางร่างกายและนี่ก็พูดถึงทางกายนะคะพระเยซูมาไถ่เราทางกายอย่างมากนะคะนะแล้วก็ในการไถ่ทางกายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในบางทีคริสเตียนเราอยู่ในพระวจนะในจะเราคิดเราอยู่ในวิญญาณนะฮะจะเราลืมไปว่าเราอยู่ในร่างกายนี้นะเราเป็นวิญญาณเรามีความคิดมีจิตใจนะคะมีความมุ่งมั่นมีความปรารถนาแต่ขณะเดียวกันเราอาศัยอยู่ในร่าง ที่เป็นกายดินอันนี้นะคะแล้วพระเจ้าไถเราในทุกๆด้านนะแล้วด้านร่างกายก็เป็นด้านหนึ่งที่พระองค์กระทำกิจด้วยบนไม้กางเขนนั้นนะคะในความรักของพระเจ้านั้นพระองค์ไม่ประสงค์ให้มนุษย์ต้องรับผลแห่งความบาปผิดของตัวเองไม่งั้นทุกคนจะพินาศหมดนะคะและในความยุติธรรมของพระเจ้าก็ไม่สามารถจะปล่อยปละให้ความบาปเหล่านั้นไม่ต้องรับโทษนะคะไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้นะคะเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมในหัวใจของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตากับในความยุติธรรมของพระเจ้านี่เป็นความดีงามของพระเจ้าทั้งนั้นเลยบางคนมองว่านี่เป็นขั้วที่ตรงข้ามกันนะคะเป็นอะไรที่บางคนไม่อยากจะฟังเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าเลยเพราะรู้สึกมันเป็นด้านที่รุนแรงโหดร้ายทารุณเหลือเกินแต่จริงๆเราไม่เข้าใจว่านั่นคือด้านหนึ่งที่เป็นลักษณะของพระเจ้าซึ่งไม่ได้โหดร้ายทารุณแต่เต็มไปด้วยความยุติธรรมและความรักต่างหากนะคะและเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีเต็มไปด้วยพระสิรินะคะดังนั้นเนี่ยในการที่มนุษย์ยังเพิกเฉยยังดำเนินชีวิตไปในความบาปอยู่นั่นนะคะพระเจ้าอดทนนานนะคะอดทนนานมากเลยนะคะพระองค์จะเตือนแล้วเตือนอีกอดทนนานมากนะคะจนมาถึงจุดหนึ่งนะคะที่มนุษย์ก็ยังไม่ยอมกลับใจใหม่สักทีนั้นนะคะจำเป็นจะต้องมีการพิพากษาและในการพิพากษานั้นไม่เป็นที่น่าเพลิดเพลินเลยทั้งกับพระเจ้าและทั้งกับคนที่ถูกพิพากษานะคะแต่เป็นมาตรการที่จำเป็นนะคะทั้งในความยุติธรรมของพระเจ้าและในความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราเดินไปตามทางนั้นแล้วก็ถูกทำลายในที่สุดพระเจ้าจะไม่ยอมนะคะดังนั้นพระองค์อนุญาตให้ศัตรูเข้ามาลักฆ่าและทำลายเราได้ก็เพื่อให้เรานำเราสู่การกลับใจใหม่นะคะนะอันนี้ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบนะคะน้ำพระทัยพระเจ้าที่สมบูรณ์ที่ดีที่สุดก็คือให้เราเชื่อฟังพระองค์เดินตามที่พระองค์บอกทุกครั้งตลอดทั้งชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าเตือนเรานิดเดียวเราฟังแล้วเราไม่ต้องเจอการพิพากษาเราไม่ต้องตกไปในมือของศัตรูนะคะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมในเมื่อพระองค์จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะก็ให้เราที่จะรับอย่างเต็มที่นะคะในเราจะผิดพลาดไปและเกิดความเจ็บป่วยในชีวิตเราความเจ็บป่วยไม่ใช่ความบาปนะคะอย่ารู้สึกว่าตัวเองถูกตำหนิหรือว่าถูกกล่าวโทษเพราะว่าฉันป่วยนะคะก็แปลว่าฉันทำบาปนะคะแต่เมื่อเราเจ็บป่วยนั้นที่เราจะแสวงหาน้ำพระเจ้านะคะเพราะว่าคนเราก็มีด้วยกันได้หลายสาเหตุนะคะแต่พระพี่ก็พูดชัดเจนว่าความเจ็บป่วยก็เป็นหนึ่งในคำสาปแช่งซึ่งไม่ควรจะตกกับเราหลายครั้งเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่ามีความผิดบาปอะไรในชีวิตเรานะคะพระเจ้าถ่ายร่างกายของเรามาดังนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่นะคะที่ต้องดูแลรักษาร่างกายนี้อย่างดีนะคะพระเยซูให้เกียรติเราด้วยการให้มอบร่างกายของพระองค์ให้กับเรานะคะเราเองก็จะต้องให้เกียรติพระเจ้ารักพระองค์ด้วยร่างกายของเราเหมือนกันนะคะพระองค์รักเราด้วยร่างกายของพระองค์นะคะมอบกายนี้นะคะให้กับเราและนั้นในที่สุดเล็งภาพถึงคริสตจักรด้วยนะคะว่าเป็นพระกายที่พระองค์มอบให้เราซึ่งกันและกันที่จะเข้าส่วนในพระกายของพระองค์นี่เป็นความรักของพระเจ้าที่ทำไมเราจึงต้องทนุถนอมซึ่งกันและกันด้วยไม่ใช่แค่ทนุถนอมร่างกายเราเท่านั้นนะคะแต่ร่างกายทางวิญญาณที่เป็นสิ่งที่พระองค์จัดตั้งไว้ให้เห็นได้ในโลกนี้ด้วยนะคะนั่นคือจุดที่พอไปถึงมหาสนิทแล้วอาจารย์เปโตรก็เขียนจดหมายไปบอกเขาบอกว่าท่านทำไม่ถูกนะคะว่าไม่ได้ให้เกียรติพระกายของพระคริสต์ในเรื่องของคริสตจักรด้วยนะคะที่เขาดูหมิ่นดูถูกนะคะพี่น้องกันเองบางคนก็กินมาก่อนบางคนก็มากินที่นี่บางคนก็อดกินบางคนก็อะไรคือดูถูกสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ทำให้เขาเข้าสู่มหาสนิทยังไม่ถูกต้องในอีกแง่หนึ่งมหาสนิทนั้นก็เตรียมไว้สำหรับเราที่จะพิจารณาตัวเองนะคะหลายครั้งเราก็ไม่ได้เข้าสู่สิ่งเหล่านี้ด้วยความเข้าใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้ประเมินความยิ่งใหญ่คุณค่าแห่งพระกายของพระคริสต์นะคะที่ได้ให้กับเราอย่างแท้จริงอันนี้พูดถึงร่างกายของพระเยซูจริงๆหลายครั้งเราปล่อยปละละเลยร่างกายเราอย่างมากบางทีคริสเตียนคิดว่าเราสนใจแต่เรื่องวิญญาณนะคะเรื่องกายนี่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนนะคะจริงๆแล้วมันจีรังยั่งยืนนะคะกายนี้จะอยู่กับเราตลอดไปเป็นนิจนะคะแน่ทีเดียวมันเสื่อมสลายไปในโลกนี้นะคะแต่วันนึงมันจะถูกเปลี่ยนใหม่นะคะนะแล้วก็สวมพระสิริของพระเจ้าเป็นกายวิญญาณเป็นกายที่เหมาะกับสภาพแผ่นดินใหม่ของเรานะคะสภาพสิ่งแวดล้อมใหม่ของเราตอนนี้เรายังอยู่ในโลกนี้นี่คือกายที่เราต้องใช้เป็นชุดที่เราต้องใช้ระหว่างอยู่ในโลกนี้เวลาเข้าไปดำน้ำเขาก็ต้องใส่ชุดดำน้ำนะคะเวลามนุษย์อวกาศไปอวกาศ ก็ต้องใส่ชุดอวกาศนะคะชุดมนุษย์อวกาศไม่งั้นก็อยู่ในอวกาศไม่ได้นะคะเวลาเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องใช้ชุดนี้นะคะถ้าใครไม่มีชุดนี้นี้อยู่ไม่ได้นะคะนั้นคนที่เขาจากโลกนี้วิญญาณออกจากร่างไปแล้วนะคะก็ร่างนี้ก็วิญญาณก็จะไม่มีสิทธิ์อยู่ในโลกนี้อีกแล้วเพราะไม่มีร่างที่จะอยู่นะคะก็ถ้ามีความรอดแล้วก็ได้ไปข้างบนยังไม่รอดก็ไปข้างล่างนะคะแต่ว่าร่างกายนี้ก็จะเสื่อมสลายไปตามสภาพของโลกนี้แต่ว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะเรียกมันกลับคืนมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่นะคะก็เข้าสู่คำพิพากษาดังนั้นเนี่ยเราต้องดูแลร่างกายของเราอย่างดีมันเป็นชุดที่เรายังต้องใช้อยู่ขณะอยู่ในโลกนี้นะคะหลายคนพูดจาดูหมิ่นร่างกายตัวเองนะโอ้มันอย่างนู้นมันอย่างนี้มันไม่เอาไหนหรืออะไรจริงแล้วเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมากที่พระเจ้าให้เรานะคะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดที่เรามีจริงๆแล้วเราคิดว่าเรามีบ้านมีรถใช่ไหมฮะมีที่ดินมีอะไรจะมีค่ามากสำหรับเราแต่ก็ใช่ไหมถ้าไม่มีกายนี้สิ่งเหล่านั้นก็เราไม่จำเป็นต้องมีมันก็ได้นะเพราะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอีกเลยนะถ้าเราไม่มีกายอันนี้นะคะอยู่กับวิญญาณของเรานะคะดังนั้นนะคะดูแลตัวเองอย่างดีนะคะนายเห็นคุณค่าของสิ่งที่พระเจ้าให้เราว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่มีค่านะคะเราร่างกายนี้จะเสื่อมไปตามสภาพของความเสื่อมของโลกนี้นะคะและเรามีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆคือการเสื่อมของมันทุกคนก็แก่ลงนะคะจะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่นะคะแต่ขณะเดียวกันในพระเจ้าเราสามารถที่จะมีความเชื่อที่จะให้ร่างกายนี้ฟื้นขึ้นมาได้นะคะมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้นะคะมันจะช่วยชะลอการเสื่อมอย่างมากเลยค่ะนะอย่างมากเราไม่จำเป็นต้องเสื่อมไปตามวิถีของโลกเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้านั้นพระพี่พูดนะคะบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะให้ชีวิตพระวิญญาณแห่งชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเรานั้นก็จะให้ชีวิตกับกายนี้ของเรานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะต่อสู้กับวันเวลาที่ผ่านไปแม้ว่ามันก็เสื่อมไปตามสภาพแต่มันก็ไม่จำเป็นจะต้องเสื่อมไปอย่างรวดเร็วนะคะนะพระเจ้าให้กายนี้ให้พระวิญญาณกับเราที่จะอยู่ในกายนี้นั้นให้เกียรติพระวิญญาณที่อยู่ในกายนี้เราคือพระวิหารของพระเจ้านะคะแล้วกายนี้ก็ดูแลอย่างดีที่สุดไม่ให้ใครมาดูถูกดูหมิ่นมันได้นะคะเราเองก็อย่าถูกดูหมิ่นมันนะคะว่ามันไม่มีค่ามันไม่สำคัญมันสำคัญอย่างมากนะดูแลตัวเองผมคิดว่าคนที่เติบโตขึ้นในพระเจ้าดีขึ้นนะคะก็จะเริ่มดูแลตัวเองดีขึ้นด้วยนะคะเมื่อเขาเห็นถึงความสำคัญว่าเราต้องใช้กายนี้ในการรับใช้พระเจ้านะคะในโลกนี้นะคะในการปรนนิบัติพระองค์เราต้องใช้กายนี้และเราต้องการกายนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาอย่างสมบูรณ์ด้วยนะคะแน่ทีเดียวมันอาจจะเหนื่อยล้าไปตามสภาพนะคะแต่ว่าโดยพระเจ้ามันก็สามารถที่จะมีกำลังขึ้นมาได้นะคะอย่างอัศจรรย์นะคะขณะเดียวกันนอกจากดูแลรักษาอย่างดีในด้านนั้นแล้วเราก็จะต้องดูแลรักษาไม่ให้ศัตรูเข้ามาลักฆ่าและทำลายด้วยนะคะหลายครั้งเมื่อเราเจ็บป่วยไปนะคะสิ่งเหล่านั้นทำให้ร่างกายเราเสื่อมนะคะนะคะแล้วก็เสื่อมเร็วถูกทำลายไปซึ่งไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าและเราต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพระโลหิตและการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์พึ่งการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูนะคะที่จะให้กายนั้นกลับฟื้นคืนมาใหม่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็วัยหนุ่มสาวกลับคืนมานะคะโดยที่ต่อสู้กับความเจ็บป่วยนะคะถ้าความเจ็บป่วยเป็นการพิพากษาจากพระเจ้านะคะก็ให้เรากลับใจใหม่นะคะและต่อสู้กับมันเราไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้ความเจ็บป่วยด้วยตัวเองในบางคนโอเคเขาป่วยไปเขาก็รู้ว่าไม่ใช่นำไปพระเจ้าแต่ก็พยายามที่จะต่อสู้กับมันด้วยตัวเองเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้ด้วยตัวเองเพราะพระเยซูได้รับสิ่งเหล่านั้นไปแทนเราแล้วนะคะเราพึ่งฤทธิ์เดชของพระเยซูพึ่งการทรงไถ่ของพระเยซูนะคะในกิจการบทที่22เราเห็นตัวอย่างในตอนนี้ชัดมากใช่ไหมคะถึงการที่คนคนหนึ่งถูกพันธนาการและต้องรับการลงโทษนะคะแต่ว่าเขารู้สิทธิ์ของตัวเองนะคะและยืนหยัดในสิทธินั้นว่าเขาไม่ควรจะได้รับการปรนนิบัติแบบนี้นะคะเมื่อจัมเปโลถูกไต่สวนนั้นเขาทหารโรมันนั้นต้องการที่จะทรมานเขานะคะด้วยการเคี่ยนแต่ว่าเขายืนยันนะยืนหยัดแล้วก็ถามคำถามที่สำคัญมากนะคะว่ามันถูกต้องหรือพวกท่านมีสิทธิ์หรือที่จะทำอย่างนั้นกับข้าพเจ้านะคะแล้วก็เมื่อ ทหารได้ยินในร้อยได้ยินก็ไปบอกในพันนะคะว่าเป็นอะไรไปคนนี้ท่านทำอะไรนั่นคนนี้เขาเป็นคนสัญชาติโรมนะคะในพันก็เลยไปถามเปาโลว่าท่านเป็นคนสัญชาติโรมหรือนะคะเปาโลบอกว่าใช่แล้วในข้อ27นะคะนั่นเป็นคำตอบที่สำคัญมากนะคะที่เราจะต้องตอบได้ในพันจึงว่าเราก็เป็นคนสัญชาติโรมนะเขาต้องเสียเงินมากนะคะเพื่อจะได้เป็นคนสัญชาติโรมแต่เปาโลบอกว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรมโดยกำเนิดขณะนั้นคนทั้งหลายที่จะไต่สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันทีและในพันเมื่อทราบว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้นะคะจะมีเหตุการณ์ในชีวิตเราที่มารนั้นมัดเราไว้นะคะไม่ว่าจะด้วยความเจ็บป่วยไม่ว่าจะด้วยความยากจนขัดสนปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวปัญหาการงานทุกอย่างที่เป็นความล้มเหลวความพ่ายแพ้ที่มันนำมาซึ่งการลักฆ่าและทำลายในชีวิตเรานั้นมาจากมารนะคะซึ่งมันจะมีสิทธิ์ทำงานได้ก็แต่เมื่อเราเปิดช่องให้มันเท่านั้นนะหรือเมื่อเราตกเข้าไปในการพิพากษาแล้วนะคะโดยปกตินั้นเรามีพระเจ้าที่พิทักษ์รักษาเราตลอดเวลาและถ้าเราอยากอนุญาตให้พระองค์ทำงานได้ในชีวิตเราพระองค์ก็จะพิทักษ์รักษาได้ตลอดทั้งชีวิตของเราเมื่อเราเดินทำตามที่พระองค์บอกในทิศทางที่พระองค์บอกให้ไปเราจะปลอดภัยที่เสมอเพราะพระองค์เห็นล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นและพระองค์เตือนเราก่อนเพื่อไม่ให้เราเดินไปเจอสิ่งเหล่านั้นในโลกนี้มีอันตรายอยู่รอบด้านค่ะทั่วไปหมดแต่ที่เราหลบหลีกพ้นมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะเรามีพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีพระคุณมากพระเจ้านำเรานะคะแล้วเมื่อเรายอมให้พระองค์นำด้วยความเต็มใจเชื่อฟังพระองค์นั้นเราพบว่าทุกอย่างที่พระเจ้านำเราดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อจะนำเราให้ปลอดภัยตลอดทั้งชีวิตของเรานะคะแล้วก็เมื่อเราเห็นการเคลื่อนไหวของมารในชีวิตของเรานั้นเราควรจะเริ่มแปลกใจนะคะว่าเรานั้นปล่อยให้มันเข้ามาได้ทางช่องทางไหนนะคะเพราะปกตินั้นพระเจ้าจะไม่อนุญาตนะคะมารไม่มีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบของมันมันจะทำได้กับต่อเมื่อมีได้รับอนุญาตและมีช่องให้มันเข้ามาลักฆ่าและทำลายเท่านั้นนะคะในการเป็นพลเมืองของพระเจ้านะคะซึ่งเราเป็นพลเมืองของพระเจ้าในตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดถึงอาจารย์เปาโลที่ยกสิทธิ์ของตัวในการเป็นพลเมืองโรมันขึ้นมานะคะว่าการเป็นพลเมืองโรมันนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะรับการปรนนิบัติอย่างมีอารยธรรมนะคะอย่างถูกต้องการที่จะมาเคี่ยนตีโดยยังไม่ได้ไต่สวนนั้นทำไม่ได้จะมาทรมานเหมือนกับเป็นหมูหมาที่ไหนเป็นทาสอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะนะแล้วเขาใช้สิทธิ์อันนั้นนะคะมีสิทธิ์ของการเป็นพลเมืองการเป็นประชากรของพระเจ้าและมีสิทธิ์ของการที่ถูกการเป็นคนที่ถูกพิพากษานะคะจัมเปโลเป็นคนโรมันนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการไต่สวนอย่างถูกต้องขณะเดียวกันถ้าเขาเป็นนักโทษนะคะตอนนี้เขากำลังได้รับการปรนนิบัติอย่างเป็นนักโทษอยู่ซึ่งเขาเรียกร้องว่าเขาไม่ควรจะถูกปฏิบัติอย่างนี้นะคะคนสัญชาติโรมก็มีสิทธิ์อย่างหนึ่งแต่ถ้าใครที่ตกไปอยู่ในสถานะนักโทษเสียแล้วเขาจะสูญเสียสิทธิ์พิเศษในการเป็นพลเมืองทันทีนะคะเมื่อเราเข้าไปเยี่ยมคนในเรือนจำนะคะเราเห็นภาพชัดมากของการที่พลเมืองแต่ก่อนเคยเป็นพลเมืองปกติแต่เมื่อต้องตกไปอยู่สภาพของนักโทษปุ๊บเขาสูญเสียสิทธิ์หลายอย่างมากนะคะเราลองดูถ้าเขาสูญเสียสิทธิ์อะไรบ้างเขาสูญเสียอะไรบ้างเขาเลือกตั้งไม่ได้อันนั้นเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายนะคะเอาเป็นสิทธิ์ในการใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมเขาไปไหนมาไหนตามใจไม่ได้อีกต่อไปนะคะไม่ได้หาความเพลิดเพลินใดๆให้กับชีวิตไม่ได้กินอยู่ตามที่ต้องการก็ไม่ได้ต้องกินตามที่เขาจัดไว้ให้เท่านั้นนะไม่สามารถจะทำอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองได้นะคะอยากจะกินอะไรก็ไม่สามารถจะออกมาหาซื้อหรือทำกินเองหรืออะไรก็ไม่ได้แม้จะทำเป็นก็ตามนะคะไม่ได้มีสิทธิ์อย่างนั้นมีอะไรไหมคะนะคะจะไปเสริมสวยปรนนิบัติตัวเองหรืออะไรก็ไม่ได้เขาให้ใส่อะไรก็ต้องใส่อย่างนั้นนะคะและเป็นชุดที่ไม่ได้สวยงามอะไรนะคะนะคะคือถูกปลดสิทธิ์เหล่านี้ที่เป็นสิทธิ์ที่พื้นฐานมากๆเลยของชีวิตที่เราเพลิดเพลินกันโดยเราไม่ได้เห็นคุณค่าเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะคะจริงๆแล้วว่าเรามีเสรีภาพขนาดไหนการที่เราไม่ได้อยู่ในสภาพนักโทษเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยจะกินอะไร ก็ไม่ได้ดั่งใจจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้จริงๆแล้วนี่คือสภาพของความทุกข์ยากของการถูกสาปแช่งสภาพของการเป็นนักโทษนั้นเกิดขึ้นกับคนที่อยู่นอกเรือนจำก็มีนะคะจริงๆแล้วเมื่อเราเจ็บป่วยเราก็ไปไหนมาไหนไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้กินอะไรดั่งใจตัวเองก็ไม่ได้นอนอยากจะนอนตอนนี้ตอนไหนบางครั้งก็ไม่ได้นะนะคะของเขานี้เขาต้องนอนไม่ได้จะมานั่งดูทีวีได้ทั้งคืนดึกดื่นนึกจะตื่นเวลาไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้นะคะมันก็ไม่ได้นะคะเราต้องนอนตามเวลาที่เขาให้นอนใช่ไหมคะนะต้องใช้ชีวิตอย่างตามตารางที่ถูกกำหนดไว้จริงๆแล้วนั่นคือสภาพของนักโทษละมานกดขี่ข่มเหงชีวิตคริสเตียนอยู่เยอะในสภาพนี้สภาพแห่งความขัดสนก็เหมือนกันนั่นก็เป็นสภาพนักโทษนะคะจริงไหมเพราะเมื่อขัดสนจริงมากๆเลยกินอย่างที่อยากจะกินก็ไม่ได้ได้แต่เดินผ่านร้านนั้นแล้วก็ได้แต่มองน้ำลายหกเห็นคนเขานั่งอยู่ในร้านแต่ฉันไม่มีปัญญาจะกินแบบเขาใช่ไหมฮะนะเดินผ่านหุ่นใส่เสื้อผ้าสวยเชียวก็ซื้อไม่ได้แบบที่อยากจะใส่หรือเห็นคนนู้นเขาใส่นะคะเห็นลูกคนอื่นเขาเรียนโรงเรียนดีๆนะคะเราก็ไม่มีสิทธิ์นะคะนะลูกนักโทษนี่เป็นไงไหมฮะเห็นไหมฮะมีเด็กอยู่ในนั้นด้วยนะคะมีเด็กที่เกิดในเรือนจำด้วยนะคะเขาก็อยู่ในนั้นนะนั่นไม่ใช่สภาพที่เด็กจะอยู่นะคะนะมันไม่ใช่สภาพที่สวยงามอะไรบ้านที่อยากจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้นะคะไอ้ห้องนอนที่อยากจะตกแต่งสวยงามสภาพแห่งความขัดสนมันทำไม่ได้นะคะนะคุณก็จะเหมือนนักโทษคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่อยู่ยังไงก็ต้องตามยถากรรมหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะสภาพนักโทษในนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องมาเลือกหรอกแค่มีฟูกให้นอนมีหมอนให้รองหัวก็คงดีแล้วนะคะในเรือนจำในสมัยก่อนนั้นเนี่ยทุกทรมานมากนะคะไม่มีแบบเรือนจำสมัยนี้นะคะไม่มีอะไรเลยเป็นที่ใต้ดินมืดๆแล้วก็โยนลงไปในนั้นแหละแล้วก็ใส่คือใส่โซ่ไว้แล้วก็ให้กินอาหารแค่พอมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ให้ตายไปเองนะคะนั่นคือสภาพของนักโทษที่สูญเสียสิทธิ์แห่งการเป็นพลเมืองทุกอย่างเลยในการที่จะเพลิดเพลินกับชีวิตในการที่จะมีชีวิตสร้างอนาคตหรือไปสู่ความก้าวหน้าหรือไปสู่ความฝันของตัวเองทำไมคนก็แสวงหาชีวิตอย่างนี้นะคะเรามีคนต่างด้าวมากมายที่อุตส่าห์เดินทางมานะคะประเทศเราเพื่อแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าเขาเชื่อว่าที่นี่มีโอกาสที่ให้กับเขาได้ใช่ไหมคะนั้นในประเทศเขาก็อาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้นะคะที่จะได้ทำงานมีรายได้ได้ขนาดนี้แล้วก็หาเลี้ยงตัวเองแล้วก็พัฒนาชีวิตแล้วก็มีความฝันนะคะส่งลูกเรียนหนังสือได้นะคะมีความฝันที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองได้นะคะซึ่งในประเทศของเขาอาจจะยากลำบากนะคะหรือไม่มีสิทธิ์เลยสภาพความเลวร้ายความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์นั้นมันเป็นคำสาปแช่งที่ทำให้เรานั้นตกอยู่ในสภาพของนักโทษจริงๆหลายครั้งมันไม่ต้องไปเข้าไปอยู่ในเรือนจำหรอกนะคะแต่ว่ามันมีความอึดอัดบางอย่างในชีวิตอยู่เสมอนะคะนั่นที่เดียวเราขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับเสรีภาพที่เรามีวันนี้นะคะสำหรับสภาพที่เรามีวันนี้ซึ่งเรามีอย่างเพลิดเพลินอย่างมากแต่ขณะเดียวกันเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นมีความขัดสนเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นในด้านใดก็ตามในชีวิตที่มันก่อให้เกิดสภาพที่เหมือนตกอยู่ในสภาพเหมือนนักโทษอย่างนี้เนี่ยเราควรจะรู้ตัววันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับเราดิฉันกำลังอยู่เหมือนนักโทษนะเนี่ยนะคะเรามีสิ่งที่พระเจ้าให้ที่อัศจรรย์มากที่ปลดปล่อยเราเป็นอิสระก็คือพระวจนะของพระเจ้าหลายคนเป็นนักโทษในความคิดของเขาเมื่อเรามีใจไม่ให้อภัยมีใจความขมขื่นใจเราก็เป็นเหมือนนักโทษอยู่ในกรงในกำแพงของตัวเองที่สร้างขึ้นมานะคะมันอภัยกับคนอื่นไม่ได้ทั้งที่จริงแล้วนี่เป็นสภาพที่มารจับเราไว้ให้เป็นนักโทษบอกเราว่าเราจะไม่มีวันอภัยให้เขาเราไม่สามารถจะอภัยเขาได้ซึ่งไม่จริง พระเยซูได้อภัยเราแล้วพระเจ้าได้อภัยเราแล้วและประทานพระวิญญาณนั้นให้กับเราแล้วเราสามารถอภัยกับคนอื่นได้และเป็นอิสระจากกรงขังนั้นมันมีสภาพหลายสภาพมากในสภาพทั้งในชีวิตความคิดชีวิตธรรมชาติทางกายชีวิตการทำงานชีวิตครอบครัวชีวิตสุขภาพชีวิตการรับใช้ที่เราตกอยู่ในสภาพนักโทษโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยถ้าเราไม่มานั่งดูชีวิตเราและถ้าเราไม่เรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องอ่ะถ้าเราไม่ได้ยึดสิทธิ์ที่เรามีในพระเจ้าในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าที่มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการมีส่วนกับมรดกทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้รับที่จัดเตรียมให้กับเราและเราไม่เข้ามารับสิ่งเหล่านั้นเราไม่เข้ามาที่จะสงวนมันไว้ยึดมันไว้แต่ปล่อยให้ชีวิตถูกลักฆ่าและทำลายและใช้ชีวิตเหมือนนักโทษนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนโรมโดยกำเนิดขณะนั้นคนทั้งหลายที่จะไต่สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันทีและในพันเมื่อทราบว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้นะซาตานมัดพันธนาการคริสเตียนไว้เยอะแยะนะคะโดยที่เขาไม่ได้ทำผิดไปอยู่ในเรือนจำไหนแล้วค่ะนะคะแต่ว่าเขาจะทำบาปไปหรืออะไรแล้วมันพันธนาการเขาอยู่นะแต่ถ้าเพียงเขาจะพึ่งพระโลหิตพระเยซูคริสต์นะคะและรู้สัญชาติของตัวเองนะคะรู้สิทธิของตัวเองและพังงาขึ้นมาคือเราต้องอย่ายอมเราต้องไวกว่านี้ในการที่จะทำตัวเป็นพลเมืองใช้สิทธิการเป็นพลเมืองไม่ใช่ปล่อยให้มันละค่าและทำลายเราไปวันๆให้เราป่วยให้เราเจ็บไม่เป็นไรเดี๋ยว3วัน7วันมันก็หายไม่เป็นไรมันก็เหมือนคนไปยอมติดคุกอยู่3วัน7วันนั้นเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็หายไปเองบางคนติดคุกจนชินนะคะในนั้นมีคนที่กลับไปแล้วหลายรอบ 3-4 รอบก็มีนะคะอาจจะเยอะกว่านี้นะแต่กูไม่เจอเค้านะกูเจอสุดเนี่ย4รอบแล้วนะคะใช่เข้าออกเข้าออกน่าจะมีเยอะกว่านี้นะคะเป็นอะไรที่ก็หนุนใจเขาว่าอยากกลับมาอีกนะนะฮะคือบางทีเราครั้งเราติดจนชินจะไม่เป็นไรก็เป็นชีวิตส่วนหนึ่งปกติของเราเราก็มีได้แบบนี้แหละใช่ไหมนะออกไปก็ไม่รู้ทำมาหากินอะไรก็กลับไปทำแบบเดิมอีกใช่ไหมคะแล้วกลับมาแบบจะไม่เป็นการชาชินนี่เป็นสภาพที่อันตรายมากนะของชีวิตคริสเตียนด้วยเมื่อเราเริ่มชินกับชีวิตคำสาปแช่งว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะไปไหนมาไหนไม่ได้ทั้งสองสามวันเป็นเรื่องปกตินะต้องลางานต้องอดเอามาสามัคคีธรรมกับพี่น้องต้องอดทำนู่นทำนี่อดกินนู่นกินนี่นะเป็นเรื่องปกตินะเราจะเริ่มชินกับมันรู้สึกก็ไม่เป็นไรเป็นหวัด3วัน7วันเดี๋ยวมันก็หายนะคะไม่เป็นไรตอนนี้ประหยัดเขาหน่อยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนเดี๋ยวก็จะสว่างละนะตอนนี้ก็มืดๆหน่อยนะแต่เดี๋ยวใกล้ๆปลายเดือนก็จะมืดๆลงทุกทีนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรมันก็อย่างนี้แหละว่าปุ๊บๆวาบๆนะเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็สว่างนะเป็นเรื่องปกติอย่าชาชินกับมันเราต้องรู้ว่าในสิทธิ์ของเราในการเป็นลูกของพระเจ้านั้นนะคะนั้นเรามีสิทธิ์อะไรในโคลสีค่ะบทที่1นะคะโคลสีบทที่1ข้อที่13 14นะคะพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเราชีวิตที่เป็นเหมือนนักโทษนั่นคือคนที่ถูกปรับโทษคนที่ถูกพิพากษาแล้วว่ามีความผิดและเขาต้องอยู่ในสภาพของนักโทษและเขาก็ต้องรับผลในสภาพนักโทษนั้นอาจารย์เปาโลถูกจับและมัดไว้ในสภาพนักโทษนั้นแต่เขาร้องออกมาว่าเขาเป็นคนโรมันจะมาทำอย่างนี้กับเขาไม่ได้นะคะดังนั้นเราควรจะรู้ว่าเมื่อเราพึ่งในพระเยซูคริสต์นั้นเราถูกย้ายอาณาจักรแล้วจากอาณาจักรแห่งความมืดที่มีมารเป็นเจ้านายเป็นคนคอยบงการบังคับบัญชาชีวิตเรานะคะจะให้กินอะไรก็ต้องกินอย่างนั้นอยู่ยังไงก็ต้องอยู่อย่างนั้นนะคะนะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกคิดอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ทำไม่ต้องฝันไม่ต้องอะไรเลยนะคะอยู่แต่อย่างนั้นแต่เมื่อเราทำบาปไปมนุษย์เป็นคนบาปและสมควรจะได้รับการลงโทษจริงๆแต่พระเยซูมารับตรงนั้นแทนแล้วนะคะและในพระเยซูนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งการปลดยกบาปนั่นหมายความว่ามีการพิพากษาและถูกตัดสินว่ามีความผิดและควรจะได้รับผลจริงๆและพระเยซูมารับแทนดังนั้นเราจึงถูกย้ายไม่ต้องอยู่ในสภาพนักโทษอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ถูกย้ายมาอยู่ในสภาพบุตรแทนซึ่งมันเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วนึกภาพอาจารย์เปาโลเมื่อกี้ยัง ถูกพันธนาการอยู่เกือบไปแล้วเกือบมากๆถูกพันธนาการแล้วก็ถือว่าเสียอิสรภาพนะคะนะแต่ว่าเขาร้องขึ้นมานะใช้สิทธิ์ของเขาขึ้นมาขณะนั้นคนทั้งหลายที่ไต่สวนพระรูปก็ละท่านไปทันทีมันเป็นการเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะละทันทีเพราะมารรู้ดีว่ามันไม่มีสิทธิ์จะทำสิ่งเหล่านั้นได้กับลูกของพระเจ้านะคะแต่ว่าบางทีลูกของพระเจ้าเองไม่รู้สิทธิ์อันนี้แล้วก็ยอมอยู่ในสภาพนักโทษนะด้วยความการที่เราพิพากษาตัวเราเองแต่ว่าไม่ได้พึ่งพระโลหิตและรับการอภัยถ้าได้รับการอภัยแล้วก็คือจบแล้วนะคะนะก็เริ่มต้นใหม่นะพระเจ้ามองเราเหมือนคนที่ไม่มีความผิดบาปอีกต่อไปนะคะมันไม่เคยทำความบาปดังนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพที่ถูกมัดเอาไว้นะคนในพันเองเมื่อรู้ว่าเปาโลเป็นสัญชาติโรมก็ตกใจกลัวมามันตกใจนะคะเนี่ยถ้าเจอคริสเตียนที่รู้สิทธิ์นะคะแล้วเพราะว่ามันได้พันธนาการเราโดยไม่ถูกต้องเราจำเหตุการณ์ที่ผู้หญิงหลังโกงมาให้พระเยซูรักษาได้ไหมฮะแล้วพระเยซูบอกว่าผู้หญิงไม่ควรเลยที่ลูกสาวของอับราฮัมนะคะที่ตลอดเวลาอยู่ในพันธนาการของซาตานถูกซาตานข่มเหงจะได้รับการปลดปล่อยพี่ใช้คำว่าลูกสาวของอับราฮัมนั่นคือคนในพันธสัญญานะคะไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะคะแต่นี่คือบุตรของอับราฮัมนะคะลูกหลานแห่งความเชื่อของอับราฮัมเราคือลูกหลานแห่งความเชื่อของอับราฮัมนะคนนั้นเป็นคนอิสราเอลนะคะเขาก็เป็นลูกหลานทางการสืบเชื้อสายแต่ว่านั่นคือลูกหลานของอับราฮัมนั้นมารจะไม่มีสิทธิ์แตะต้องเขาที่พันธนาการที่ผู้หญิงคนนี้หลังโกงทรมานมากนึกภาพนะคะจะเดินอย่างที่อยากจะเดินก็ไม่ได้นี่คือสภาพนักโทษนะคะคนที่ใส่ตรวนเอาไว้ใส่ขื่อเอาไว้นะคะจะไปไหนเดินเหินก็ลำบากคนที่เจ็บป่วยจะเดินเหินก็ลำบากเหลือเกินจะไปไหนทีบางทีไม่อยากจะไปไหนเลยนะคะคนเหล่านี้ชวนไปไหนก็ไม่อยากไปเพราะว่าเขาเจ็บนะคะจะไปไหนทีก็ลำบากนะคะแล้วก็บางคนรู้สึกว่าแหมรบกวนคนอื่นจังต้องคอยมาดูแลคือมันไม่มีเสรีภาพเลยในการที่จะทำอะไรที่อยากจะทำนะคะและนั่นคือสภาพของนักโทษที่ไม่มีเสรีภาพนะคะดังนี้พระเยซูบอกว่าควรเหลือที่บุตรลูกสาวของอับราฮัมคนนี้ที่ซาตานได้ผูกมัดไว้พันธนาการเธอไว้นั้นจะไม่ได้รับการปลดปล่อยแล้วพระเยซูก็รักษาเขานะคะเขาก็เป็นอิสระมีเสรีภาพเช่นเดินอย่างสง่าผ่าเผยนะคะอย่างแข็งแรงนะแค่นอนตกหมอนหน่อยก็เจ็บจะแย่นะคะลองนึกถึงผู้หญิงคนนี้นะนึกถึงผู้หญิงคนนี้ที่อยู่อย่างนั้นมาเป็นเวลาหลายปีนะคะมันทรมานขนาดไหนนะคะดังนั้นนั่นคือสภาพที่พระเยซูรับแทนเราพระองค์ไม่ปิดปากเลยนะคะเพราะพระองค์รู้ว่าเราสมควรจะได้รับโทษจริงๆเราสมควรจะเจ็บปวดอย่างนั้นเราสมควรจะถูกจำกัดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะกินอะไรไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะแต่งตัวยังไงอยู่บ้านแบบไหนนะคะจะไปเที่ยวไหนจะทำงานอะไรจะหยุดเมื่อไหร่เราไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นมนุษย์ในสภาพนักโทษไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นนะคะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นในสังคมเลยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงในระบบความยุติธรรมทั่วโลกนี่เป็นระบบที่เป็นจริงทางวิญญาณด้วยเพราะทุกอย่างมาจากวิญญาณอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือแล้วทุกคนก็ยอมรับใช่ไหมคะว่าเราอยู่ในสภาพนั้นก็จะไปเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้นักโทษจะมาเรียกร้องอะไรมากไม่ได้นะคะพระเยซูได้เจ็บปวดแทนเราไม่ปริปากพระองค์รู้ว่าเราควรจะเจ็บปวดพระองค์รู้ว่าเราควรจะป่วยอย่างนั้นแหละพระองค์รู้ว่าเราควรจะขัดสนเราควรจะลำบากเราควรจะมีปัญหาครอบครัวเราควรจะมีปัญหาทางการเงินเราควรจะมีปัญหาทางความคิดวิตกจริตวิตกกังวลเครียดนั่นก็สมควรแล้วนั่นเป็นสภาพของมนุษย์ที่ถูกพิพากษาและพระเยซูรับตรงนั้นเต็มๆเลยไม่บ่นไม่พูดเลยสักคำหนึ่งเพื่อรับอย่างเต็มที่แทนเรานะคะเพื่อที่เราจะมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ไม่ต้องพยายามไปรับอะไรแทนเผื่อพระองค์อีกด้วยกันกับพระองค์อีกนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเรียนเรื่องการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์นะคะว่ามันหมายความว่าอะไรกันนะหรือการเจ็บป่วยบางคนบอกว่าเราเจ็บป่วยเพื่อสง่าราศีของพระเจ้าเราลองดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าพระพี่สอนยังไงนะคะเพราะจริงๆเรานั้นพระเยซูเจ็บป่วยอย่างเต็มที่เลยเพื่อเราจะได้สบายอย่างเต็มที่เลยอะแล้วอย่างเต็มที่อย่างไม่มีข้อจำกัดอย่างไม่มีอะไรอะอะไรมาพันธนาการได้เลยนะคะแต่เราจะต้องไวนะคะ นะขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามองเห็นว่าเรายังมีอะไรที่พันธนาการเราไว้โดยเราไม่รู้ตัวเพราะเราชินกับมันนั้นโดยเราไม่รู้ตัวนะเราก็อยู่อย่างนี้มานานจนเราชินกับมันว่าเออก็ไม่เป็นไรบางคนป่วยแล้วเขาก็ชินนะฮะก็เดินกระดกกระเดี้ยอย่างนี้ก็เดินมาสิบกว่าปีละนะก็มาบอกว่าพระเจ้ารักษาได้เขาบาดเจ็บรู้สึกก็ไม่จำเป็นนะพวกมันก็ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ลำบากมากนักหรอกก็พอไหวนะบางคนก็ฝืดฝืดเกินเกินมันก็ถูถ่ายไม่ได้เดือนชนเดือนแต่มันก็อยู่มาได้นะตลอดเวลานี้ก็อยู่อย่างนั้นมาเนี่ยใช่ไหมเดือนชนเดือนก็อยู่กันมาก็จริงเออใช่ไหมนั่นก็คือมันชินซะจนมันอาจจะบางคนก็ฝันอะไรไม่เป็นอีกแล้วนะได้แต่รับสภาพไปแต่ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตที่รับสภาพใช่ไหมคะเป็นชีวิตแห่งชัยชนะเป็นอู้ถ้าเราอ่านทั้งเล่มในทั้งทุกเรื่องทุกตอนเต็มไปด้วยชัยชนะนะของพระเจ้านะมันอัศจรรย์มากนะคะมันไม่ใช่ชีวิตของคนที่รับสภาพทำใจนั่นเป็นวิธีคิดแบบศาสนานะคะหาที่พึ่งทางใจให้พอถูกไถ่ไปได้ในโลกนี้นะแต่ชีวิตในพระเจ้าไม่ใช่คือชัยชนะในโลกนี้นะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นที่เราที่จะไวต่อสิ่งเหล่านี้นะคะนะแล้วก็อย่ารับภาระใดๆที่ไม่ใช่ภาระของพระเจ้าเป็นอันขาดนะคะถ้ามันเป็นการลักฆ่าและทำลายมันไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะแล้วเราควรจะถามกับศัตรูของเราได้ว่ามันมีสิทธิ์เหรอที่จะทำสิ่งเหล่านี้กับเรามันอาจจะบอกว่าใช่เพราะแกทำบาปไปไงล่ะเราจะได้บอกว่าใช่ฉันทำบาปไปจริงแต่ฉันก็ได้กลับใจใหม่แล้วพึ่งพระโลหิตพระเยซูแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการอภัยแล้วและยังยืนยันว่าเรานั้นบริสุทธิ์นะคะพระเยซูไม่ปิดปากรับบาปเหมือนคนเหมือนนักโทษที่ทำผิดพระองค์ไม่แค่พระองค์พูดคำเดียวว่าฉันบริสุทธิ์ทุกอย่างก็จะต้องหยุดลงเลยการลงโทษจะต้องหยุดลงเพราะความจริงคืออย่างนั้นคือพระองค์บริสุทธิ์นะคะพระองค์ไม่ได้ทำผิดบาปอะไรแต่ณวินาทีนั้นณชั่วโมงนั้นพระองค์รับแทนเราทั้งหลายและไปอยู่ในนรก3วันเพื่อรับโทษแทนเรานะคะเพื่อเราจะปิดปากแล้วก็พูดได้ว่าเราบริสุทธิ์นะคะนั้นอย่าให้มารหลอกเราได้อีกต่อไปนะคะให้เราที่จะไวนะคะที่จะเป็นพลเมืองที่พระเยซูอุตส่าห์ไถ่เรามานะคะให้สิทธิ์นี้กับเรานะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ